Nyt Yle Radio Yhdessä alkaa Kultakuume. Minä olen Tuomas Karemo. Hyvää iltapäivää. Aluksi raaka ja ristiriitainen aihe. Ulvilan surma, joka on pysynyt lehtien otsikoissa jo pitkään. Elokuvan tekijä Pekka Lehto on valmistellut 5 vuotta dokumenttielokuvaa Anneli Auerista, hänen perheestään, surman tutkinnasta ja oikeusprosessista. Elokuvan nimi on Hätäpuhelu. Kultakuume näki hätäpuhelun ensimmäisenä mediana. Tapaus Ulvilasta kohta. Elokuvaohjaaja Kanerva Cederström saa DocPoint-festivaalin Aho ja Soldown elämäntyöpalkinnon. Cederström kertoo haastattelussa omasta tinkimättömästä elokuva-ajattelustaan ja kritisoi Yleä. Hieman ennen 3:30. Lopuksi Juha Hurme puolestaan puhuu kolumnissaan kuin Runeberg. Kultakuumeen alkupuoliskon aiheena on siis Ulvilan surma ja varoituksen sana jo tässä vaiheessa. Seuraavan 20 minuutin aikana kuultava äänimateriaali saattaa järkyttää ja ahdistaa osaa kuulijoista. Auer ja Ulvila ovat pysyneet vuosikausia mediasanastossa. Viime joulukuussa Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi Anneli Auerin elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Auer murhasi miehensä perheen kodissa Ulvilassa joulukuussa 2006. Auer on kiistänyt syyllisyytensä. Hänen mukaansa perheen kotiin hyökkäsi ulkopuolinen tunkeutuja. Ohjaaja Pekka Lehto on työstänyt aiheesta elokuvaa nimeltään Hätäpuhelu. Sen päähenkilö on Anneli Auer, jota Lehto on haastatellut putkasäilytyksissä tämän kodissa. Oikeastaan kaikkialla, missä Auer on näiden vuosien aikana ollut. Lehto sanoo käsittelevänsä Auerin näkökulmasta kysymystä, onko oikeusvaltiomme periaate, yksilön tulee olla suojattu ja vallankäytön läpinäkyvää, edelleen voimassa. Elokuva on nyt paria nyanssia vaille valmis, ja näin sen ensimmäisenä median edustajana. Voin sanoa, että kokemus oli järkyttävä ja intensiivinen. Kokonaisuus näyttäytyy tämän elokuvan jälkeen toisenlaiselta. Lehto käyttää hätäpuhelussa julkisuudessa aiemmin esittämätöntä materiaalia, Auerin lapsista tehtyjä kuulusteluvideoita, valokuvia ja alkuperäistä hätäkeskusnauhoitetta. Sitä kuulette myös seuraavan haastattelun aikana ja sen kuuleminen voi tuntua järkyttävältä.
Hätäkeskus.
Täällä on joku tappaja, tulkaa nopeasti.
Mikä
joku tuli ikkunasti.
Rauhoitu, mikä paikkakunta?
Ulvila.
Ulo.
Tähtisen tie 54.
Anteeksi, mikä?
Tähtisen tie.
Joo.
54. On.
Joo, mitä tapahtuu?
Joku tuli ikkunasti.
Pekka Lehto, kuvaa sitä hetkeä, kun kuulit ensimmäisen kerran tämän hätäpuhelun. Miltä se tuntui?
Aivan karmeelta. Varsinkin niin kuin se lapsen osuus siinä ja hänen reagointinsa ja kaikki. Sehän on tietysti, kun sitä on jauhanut tuossa, niin menettänyt sen emotionaalisen niin kuin iskun, sen kokemuksen on menettänyt, kun on itse sitä niin monta kertaa kuullut, mutta kyllä se aina on yhtä karmiva. Se on niin kuin todistus, ihan autenttinen todistus.
Sano vähän tuntomerkkejä, mä voin sanoa mustat vaatteet ja mitä muuta.
Mustat vaatteet, siinä on joku, sanotaan vähintään 180 senttiä pitkä, vähän aika tukeva. Se, niin kuin mustat vaatteet, semmoiset, ettei naamaa kokonaan näkynyt, ihan vieraan näköinen mulle.
Ihan vieras.
Joo.
5 vuoden työ on takana ja nyt tämä elokuva on ihan muutamia teknisiä yksityiskohtia lukuun ottamatta valmis. Ja sä oot 5 vuoden aikana ollut tekemisissä aiheen kanssa, joka on verinen, omituinen, epämiellyttävä, raaka ja epäoikeudenmukainen myös. Miten tällä hetkellä voit?
Olen kuitenkin vapaana edelleen saan kulkea, että sitä osaa arvostaa, kun seuraa henkilöä, joka on useamman vuoden vangittuna ja vankilassa ja välillä 2 kuukautta vapaana ja taas sitten uudestaan eri syistä vangittuna. Eli vapaus on hyvin tärkeä asia.
Kuinka raskasta tämä on ollut tehdä tätä?
No kaikki elokuvathan on raskaita ja tämä on tietysti, kun tässä on kaikki tasot nähty inhimillisestä ja epäinhimillisestä ihmisen toiminnasta. Että tässä on niin kuin, tavallaan henkirikoksena, tavallisen perheeseen kohdistuvana henkirikoksena alkaa ja laajenee sitten syyttäjän väitteisiin seksuaalirikoksista ja saatanan palvonnasta ja ristinmerkeistä ihon alla ja silmälle näkymättömistä todisteista ja alaikäisten traumatisoituneiden lasten kertomuksesta ja niiden videoineista ja niiden tulkinnoista, onko ne luotettavia vai ei. Elokuva alkaa syyttäjän kommentilla, että tämä on tragedia, yksi on jo kuollut ja muut kuusi tulee tuhoutumaan henkisesti. Tämä on se väite, jota tämä elokuva tavallaan seuraa, tätä syyttäjän väitettä. Ja valitettavasti syyttäjä taitaa olla tässä tapauksessa aika oikeassa.
Onko joku tulossa jo?
Sano, Pekka Lehto, kolme räikeintä yhteiskunnallista epäkohtaa, jotka Jukkaislahden surma on osoittanut.
On tietysti se, että on, esitutkinnassa on tehty lainrikkomuksia poliisin toimesta. Lapsilla on yritetty ratkaista tilannetta, jota poliisi ei ole pystynyt ratkaisemaan eli löytämään tekijää.
Siis Auerin ja S-Lahden lapsien?
Niin, tämän perheen lapset, jotka tämä henkirikos kohdistuu, jotka ensiksi traumatisoituu oman isänsä väkivaltaisesta surmaamisesta ja sen jälkeen kriisiytyvät moneen kertaan, kun äitiä aletaan epäilemään ja äiti jopa niin sanotusti tunnustaa, joka lyödään lehtiin sitten heti seuraavina päivinä ulos ennen oikeudenkäynnin alkamista epäilty henkilö leimataan surmaajaksi. Se on aika törkeä ja minua ihmetyttää, että Suomen lehdistö sen vaan pystyy tekemään, olkaansa kohottamattakaan. Siis sillä tavalla, että onhan meidän näitä julkisen sanan neuvostoja ja kaikkia, jotka on nyt lähinnä ollut tässä tapauksessa huolissaan lasten nimien mainitsemisesta. Nyt silläkään ei ole enää mitään merkitystä, niin tähän huudellaan tuolla joka puolella. Eli näitä lapsia ei edes pyritäkään suojaamaan. Ja tietysti yksi aika iso asia on, että ylipoliisipäällikkö Mikko Paatero antaa ennen esitutkinnan päättymistä ja ennen oikeuskäsittelyn alkamista lausunnon lehteen, että Ulvilan surma on ratkaistu. Mukana oli myös hitunen onnea. Siis tämähän on mun mielestä ehkä tässä sarjassa kaikkein törkein. Ja sitten myöskin kaikki vuotamiset, että on vuodettu ja lehtiin ollaan annettu näitä lasten videoita, joiden näyttämisestä ja käyttämisestä aina keskustellaan, mutta joka tapauksessa niin säännöllisesti hän nimenomaan poliisi ja syyttäjä on tuonut tätä materiaalia julkisuuteen siinä tarkoituksella, että heidän näkemyksensä saisi vahvistusta. Ja lehdistössä on hyvin vähän ollut semmoisia näkökulmia, jotka katsoisi tätä asiaa myöskin, että jos siellä talossa sitten olisikin ollut ulkopuolinen henkilö. Tässä on tämä, tiedän, onko tämä lista nyt tyydyttävä, koska se on loputon.
Mitä tämä Paatero oikein tarkoitti tällä, että on ollut ripaus onnea mukana?
No en mä tiedä, se oli Turun Sanomissa oleva muutama viikko Anneli Auerin pidättämisestä ja niin sanotusta tunnustuksesta, joka todettiin oikeudessa niin kuin se valetunnustukseksi. Se ei täyttänyt niitä olosuhteita, mitä tunnustukselta edellytetään. Eli täytyy löytyä konkreettista muuta näyttöä, kuin ihminen vaan tunnustaa tehneensä jotain. Ja sitähän ei tapahtunut muun muassa, että ei pystytty löytämään surmavälinettä. Itse sitä tekovälinettä ei ole edelleenkään löydetty. Ja sitten on väitetty, että on käytetty kaikkia suojavaatteita ja suojakilpiä ja kaikkea niitä ei ole löytynyt. On väitetty, että hätäpuhelun taustalla kuuleva uhrin valitus on etukäteen äänitetty ja soitettu playbackinä hätäpuhelun taustalla. Sitä nauhaa ei ole löydetty. Niitä laitteita, millä semmoinen olisi voitu tehdä, ei ole löydetty eikä ole olemassa. Mutta silti näillä mennään vaan.
Peitepoliisi Seppo soluttautuu Auerin perheeseen kuukausien ajaksi.
Yhtenä aamuna, kun mä olin menossa tytärtä viemään iskariin, niin mä löysin puhelimen sitten ja vastasin tähän puhelimeen. Ja siellä joku sitten sanoi, että hänen kaverissa on hukannut tämän puhelimen, voisiko mä ottaa sen kotiin, niin hän tulee sitten noutamaan sen sieltä. Ja hän sitten tuli noutamaan.
Tässä on media ollut hyvin kiinnostunut tästä tapauksesta, jos katsoo tältä ajalta sen jälkeen, kun tämä surmatyö on tapahtunut, niin se on ollut semmoinen kestoaihe. Mitä, Pekka Lehto, niin tämä sinun elokuvasi kertoo sellaista, mitä lehdet eivät ole tähän mennessä kertoneet?
Justiin sen tragedian, perhetragedian. Mitä tapahtuu tälle perheelle, jonka isä ensiksi surmataan joulukuun ensimmäisenä päivänä 2006? Että kun 3 vuoden päästä, kun murhaaja ei löydetä, poliisi päättää keskittää kaikki tutkinnan perheen äitiin. Ja rupeaa kasaamaan sitten aineistoa ja näyttöä sitä varten. Ja nyt on 3 oikeudenkäyntiä Ulvilan surmaa käyty, jossa on ollut 9 tuomaria. 9 tuomarista 4 on sitä mieltä, että Anneli Auel on syyllinen. 5, eli enemmistö 9 tuomarista on sitä mieltä, että hän on syytön. Eli mun mielestä tämä jo pitää sisällään järkevän epäilyn, joka Suomen lain mukaan tarkoittaa sitä, että Anneli Auel tulisi vapauttaa.
Pekka Lehto, minkälainen kuva sinulla on syntynyt nyt näiden vuosien aikana Anneli Auerista?
Anneli Auer käy, kun hän on vangittu ja hänet päästetään kotiin miettimään, että hän olisi tarina kerrottavana, että se asia saataisiin selvitettyä, koska poliisi on sanonut Anneli Auerille, melkein voidaan sanoa valehdellut, että siitä ikkunasta ei pysty kulkemaan. Ja lukuisissa poliisivideoissa 10 poliisimiehet hyppäävät edessä takaisin ikkunan läpi. Mutta silti poliisi päättää antaa tämmöisen ehdottoman totuuden, pitää totuutena sitä, että sitä ikkunasta ei pystytä hyppäämään. Ja lähettää Anneli Aurin kotiin ja sanoo, että kun tuu takaisin, niin sulla täytyy olla meille tarina. Ja sinä silloin poliisi telekuunteluna äänittää Annelin veljen soiton yöllä hänelle, jossa Anneli sanoo veljelleen, että nyt näyttää aika pahalta. Että ei siellä voinut siellä talossa olla ketään ulkopuolista, että poliisi on sen tutkinut. Että minulla ei ole siitä muistikuvia, mutta jos mä olenkin sen sitten tehnyt. Mutta mä en muista. Ja Annelin veli sanoi, että et sä oon voinut sitä tehdä, että mä tiedän, sä oot mun sisar, mä tiedän, että sä et ole sitä tehnyt. Anneli sanoo, että jos mä kuitenkin oon sen tehnyt, niin mä haluan ottaa siitä koko vastuun, vaikka en muista mitään sitä. Tämä on mun mielestä on se Anneli Auerin moraali tässä asiassa, joka antaa hänelle sit voimia, niin kuin tavallaan haluaa ottaa vastuun sitten, jos hän olisi sen kuitenkin tehnyt.
Onko sun mielestä Anneli Auer syytön?
En mä ota sitä, mä en ole tuomioistuin, kun mä oon elokuvan tekijä. Mä en ota kantaa siihen. Mä elokuva kuvaa, kun poliisi yrittää selvittää tätä murhaa. Minä en ota kantaa. Ja musta mä jo tämän asian mä oon jo kerran käynyt läpi ton Alpo Rusi-dokkarin kanssa, että miksi minä puolustan Alpo Rusia? Minä en puolusta Alpo Rusia, kun mä kuvaan, kun Alpo Rusi puolustautuu. Ja me ollaan taas tässä samassa tilanteessa.
Tulkinta.
Että minä kuvaan, kun Anneli Auer puolustautuu. Vaikka hänenhän ei tarvitsisi puolustautua periaatteessa, mutta se on sama niin kuin Rusin tapauksen kanssa. Anneli Auerin täytyy oma syyttömyytensä niin kuin näyttää. Vaikka se on viranomaisen velvollisuus näyttää se näyttö siihen mahdolliseen rikokseen.
No ei suoranaisesti uhkaa, että se oli enemmän tämmöinen vihjaus, että sitten mä saan tavata lapsia, jos mulla on jotain kerrottavaa. Mistä mä sitten tietysti ymmärsin, että jos mulla ei ole mitään kerrottavaa, niin sitten ne heittää mut sinne putkaan taas. Mulla oli sitten semmoinen käsitys, että nyt mun on niin pakko jotain kehitellä, ja sitten mä loppujen lopuksi en itsekään tiennyt, mikä on totta.
Morjesta, Savari.
No Anttale, moikka.
No morjesta.
Nyt alkaa tosi pahalta näyttää mun kannalta,
niin.
Ja silti mitään niin muistoja mulla ei ole.
Hän on hyvin normaali, herkkä nainen, huolissaan, tosi huolissaan lapsistaan, lastensa kohtalosta. Hänethän on repästy irti, lapset ei kutsu enää, niin pienemmät lapset ei kutsu enää häntä äidikseen, hän vaan tädiksi. Ne vierailee tädin luona, nyt hän ei saa enää vierailla tämän seksuaalituomion jälkeen. Että en mä näe siinä mitään niin kuin suurempaa ongelmaa. Hän on semmoinen henkilö, joka ei tuo julkisesti tunteitaan ulos. Eikä semmoinen henkilö ole rikollinen, joka sillä tavalla käyttäytyy. Ei se tee hänestä rikollista, vaan joku muu asia tekee hänestä. Että tässähän syyttäjä ihmettelee hänen persoonansa koko ajan, miksei hän itke ja miksei hän riehu ja miksei hän huuda ja kaikkea.
Hyvin alkeellista psykologiaa kyllä.
Niin, en mä tiedä, onko se edes psykologia, joka on vaan tämmöistä niin kuin melkein manipulaatiota.
Mitä sä ajattelet heidän lapsistaan?
Lapset on yllättävän kovia selviytymään. Ja tämä vanhin tytär, joka kertoo nähneensä surmaaja hyppäävä ikkunasta ulos, niin hän on erittäin hienosti vahvistunut tässä nuoreksi aikuiseksi naiseksi, kun hän on joutunut tämän kohtaamaan. Siinä on meidän tasan kaksi mahdollisuutta, joko luhistua ja pirstaloitua tai vahvistua, ja tämä vanhin tytär on mielestäni vahvistunut hienosti ja tullut aika kestäväksi ottamaan iskuja. Valitettavasti hän joutui niitä ottamaan. Ja nämä nuoremmat lapset tavallaan oli niin nuoria tekohetkellä, että tavallaan niillä ei ole suoraa muistiyhteyttä siihen tapahtumiin. Vaikka niitä yritetään johdatella kertomaan, mitä siinä yönä tapahtui. Hehän ei edes heränneet ennen kuin sosiaaliviranomaiset herätti ja vei heidät pois sieltä talosta. Kyllä mä uskon, että siinä on kaikki mahdollisuudet kaikesta huolimatta. Enkä mä oikeastaan voi tehdä muuta kuin uskoa siihen.
Minkälaista kritiikkiä sä haluaisit antaa lehdistölle siitä, että miten näitä lapsia on kohdeltu?
No en mä tiedä, lehdistö sinänsä on niitä, lehdistökin on joutunut uhrin asemaan siis siinä mielessä, että mitä heille annetaan tietoa. Että syyttäjähän antaa vaan omaa näkemystään. Syyttäjähän vähän väittää ja sittenhän niin kuin syyttäjä sanoo tässä, että totuus on ulkoistettu. Syyttäjä on ulkoistanut totuuden asiantuntijoille. No silloin herää kysymys, minkälaisia ne asiantuntijat on. Onko niillä asiantuntemuutta siinä asiassa, missä että asiantuntijoina käydään. Täällä on semmoinen veritutkija ollut täältä Helsingistä, joka näki lehtijutun, niin sen kautta hänestä tuli veritutkija Ulvilan surmaan. Hänellä ei olisi veritutkijan koulutusta siinä vaiheessa, kun hän tuli. Äänitutkija, joka on tässä on vahvimpana todisteena, on siis hätäpuhelutallenne autenttisesta puhelinsoitosta, jossa Anneli Auer soittaa hätäkeskukseen heti surman aikana. Hätäpuhelun alussa uhri on hengissä ja uhri kuolee ajassa 2.28 ja hätäpuhelu on vähän yli 4 minuuttia pitkä. Eli uhri on kuollut hätäpuhelun lopussa. Niin tätä hätäpuhelun tallennetta on tutkinut keskusrikospoliisin äänitutkija, jolla ei ole mitään koulutusta ääneen. Hän on filosofian tohtori. Okei, se on hieno titteli, mutta kun se ei liity mitenkään tähän asiantuntemukseen. Ymmärtää, mikä on ääni, mikälainen tallenne on hätäpuhelutallenne, kun se leikkaa ylhäältä ja alhaalta, ottaa keskirekisteriä. Ei kuulu mitään lasien ääntä esimerkiksi, koska se on tarkoitettu puheen äänittämiseen. Ja sellaisia asioita, sen takia niin kuin tämä, että syyttäjä sanoo, että totuus on ulkoistettu asiantuntijoille, ja sitten asiantuntijilla ei ole asiantuntemusta siinä asiassa, niin me ollaan tosi hukassa silloin. Minne se totuus on sitten ulkoistettu? Sitäkin väitettiin, että se on näytelty. Äänitutkija, keskusrikospoliisin äänitutkija väitti, että se on näytelty. Ja esimerkiksi tämä sydäntä särkevä lapsen kirkaisu siinä, kun hän näkee tilanteen, niin äänitutkija leikkasi sen pois ensiksi, kun se oli niin karmeita kuunneltavaa hänen mielestään monta kertaa. Niin sitten hän kuitenkin myöhemmin väitti, että se on näytelty. Ensiksi se karmea ääni, joka hän ei voinut kuunnella, hän leikkasi pois. Ja sitten jälkeenpäin hän sanoi, että se on näytelty. Oli se sitä peru hyvin näytelty muuten sitten.
Mistä tämä kaikki mahdollinen manipulaatio ja manipulaatioyritys tässä. Miksi?
Niin, siinä on tietysti epätoivoinen poliisi ja pelkää kasvojensa menettämistä. Ja ratkaisee sitä millä tahansa. Sitten siellä on semmoinen taustalla semmoinen lause, josta mulle ei todistusaineistoa, että silloinen sisäministeri Holmlund, joka on myös Ulvilasta kotosi, on sanonut, että Suomi ei kestä toista puudomia. Ja tässä pelättiin, että tästä on kehittymässä toinen puudomi, mutta musta tästä on jo kehittynyt tupla tai tripla puudomi. Että tähän puudomiahan on ihan lineaarinen, suora tarina, yksinkertainen juttu verrattuna tähän pompöösiin ja tähän ameebaan, joka laajenee joka suuntaan. Mutta se, että ennenhän oli periaatteessa, että lapsia ei niin hirveästi oikeudessa kuunneltu, kun tiedettiin lasten tämä labiilisuus kertoo sitä ja tätä, ja kun sä ohjaat lapsia, niin sä tulee mitä juttua vaan. Niin tässähän on korkeimman oikeuden päätös mitätöidä molemmat aikaisemmat tuomiot ja vapauttava hovituomio ja palauttaa takaisin alioikeuteen perustuu lasten kertomuksiin. Se on hauska, kun tuossa narraatiossa elokuvassa on, että korkein oikeus mitätöi hovioikeuden tuomion ja palauttaa Ulvilan surman takaisin alioikeuteen perustuen lasten kertomuksiin. Kukkuu. Silloin täytyy todella tuoda asiantuntemus siitä asiasta, onko näiden lasten kertomukset luotettavia. Ei se ole niitä, joku kertomus voi olla luotettava ja toinen vähemmän luotettava. Ei sieltä voi poimia, että tuossa kun se kertoo, että äidillä oli dildo päässä, niin se on vähän siosoo. Ja sitten kun äiti surmaa kanarianlintuja rituaaleja varten, niin onko se osa sitten vähemmän tai enemmän relevantti ja näin. Ja nyt on tehty se, että sieltä on otettu tiettyjä kertomuksia ja hylätty tiettyjä juttuja. Niin paljon kuin mä asiantuntemuudesta ja vasta luotettavuuteen liittyen ymmärrän ja olen oppinut ymmärtämään se, että joko ne on noin pääsääntöisesti kaikki luotettavia tai sitten ne on epäluotettavia. Ei sieltä voi poimia, että tuossa se puhuu vähän aikaa totta ja näin. Koska kaikissa lapsia ja kaikki me kerromme tarinoita, että aina joku osa niistä on lähtö, mistä lähdetään liikkeelle. Kun lapset kertoo, että oli rituaali tämmöinen juhla sen isän kuolinpäivänä vuosisurmasta ja äiti kidutti heitä lumipalloilla ja jääpuikoilla. Sitten kun otettiin selvää, niin siinä kyseisenä päivänä oli +4, ei ollut lunta eikä muodostunut jäätä, niin syyttäjä sanoi, että no nämä rituaali-ihmiset, ne valmistautuu myös suojasään varalle ja ne oli pakkasessa kaikki valmiina.
Mitä Pekka Lehto toivot, että kun elokuvasi tulee ensi iltaan ja sitten kun ihmiset sitä katsovat, niin mikä on se ajatus, jonka haluat välittää tämän elokuvan avulla?
Että ne miettisivät, että onkohan yhteiskunta, poliisi ja oikeuslaitos onnistunut vai epäonnistunut tämän surman ratkaisussa. Mun mielestä tässä on joku mennyt tosi pieleen, jos henkilö istuu vankilassa yhtä kauan kuin siitä epäilystä rikoksesta saatu maksimirangaistus on. Eli siis prosessi kestää yhtä paljon kuin siitä annettava maksimirangaistus. Ja sitten me ollaan aika hirveässä tilanteessa, että hän epäiltynä istuu siis maksimirangaistus, koska se prosessi on niin hidas.
Kun tässä tulee vielä nyt seuraava oikeudenkäynti tai seuraavia oikeudenkäyntejä, niin mitä niistä seuraa tai pitäisi seurata?
No tästä käräjäoikeuden elinkautistuomiosta äänestyspäätöksellä 2-1 Suomessa voisi saada elinkautuksen siis äänestämällä. 2-1, niin siitä on valitettu, puolustus on valittanut sitä hovioikeutta, jonka käsittely alkaa syksyllä, taas Porissa ensi syksyllä. Ja jos vanhat merkit paikkansa pitää, sieltä kävelee eräs nainen AA vapaana ulos.
Kun prosessi alkoi, niin kaikki päivät tuntui hirveän pitkiltä ja tuntui, että aika kuulu mihinkään. Mutta tuolla vankilassa jotenkin häviää ajantaju. Mutta jotenkin siellä aika vaan häviää. Se vaan häviää johonkin.
Näin sanoi Anneli Auer Pekka Lehdon elokuvassa Hätäpuhelu, jonka näin aiemmin tällä viikolla ensimmäisenä median edustajana. Luvassa on rankka, uusia näkökulmia avaava dokumentti. Ja sen ensi-ilta on tämän vuoden syksynä. Voitte kommentoida äskeistä haastattelua Kultakuumeen kotisivuilla sekä Yle Radio 1 lähetysikkunassa. Siellä käy keskustelu itse asiassa par aikaa. Kello on tasan 3:30. Tämän ohjelman nimi on Kultakuume ja jatketaan dokumenttielokuvalla. Elokuvaohjaaja Kanerva Cederström saa DocPoint-festivaalin Aho ja Soldaan elämäntyöpalkinnon. Palkinto myönnetään ansioituneelle suomalaiselle dokumenttielokuvaohjaajalle, joka on tehnyt kotimaista luovaa dokumenttia kehittävän merkittävän elokuvatyön. Kultakuumeen haastattelussa Cederström kritisoi Yleisradion TV-tarjontaa ja puolustaa vapaan elokuvan tekemisen mahdollisuuksia.
Jopa mun äitini ja mun mummoni veivät katsomaan, me mentiin yhdessä katsomaan Buñuelin Viridianaa, tämä voi ymmärtää. Mä olin 14-vuotias, kaikkien mielestä oli hirveän hienoa. Ja elokuva oli silloin siis jollain tavalla niin kiehtovaa ja tärkeää ja jotenkin ihan semmoista kiihottavaa. Se leimasi sitä ja jätti sitten muuhun tällä tavalla jälkeen se moneen muuhun. Tietenkin myös.
Näin muistelee elokuvaohjaaja Kanerva Cederström teinivuosiaan, jotka kuluivat pitkälti töölöläisissä elokuvateattereissa. Istumme Taidemuseo Kiasmassa ja katselemme Töölönlahdelle. Lallukan taiteilijakodissa kuvataiteilijan tyttärenä kasvaneen Cederströmin lapsuuden maisemia.
Kun mä oon ymmärtänyt vasta jälkikäteen, että mehän oltiin siis sukupolvi, jonka vanhemmat oli ollut sodassa ja loppujen lopuksi suurimmalla osalla meistä niin oli sota meidän nuoruudessa ja lapsuudessa niin semmoisella kummallisen ahdistavalla ja hirveällä ja surullisella tavalla läsnä, että se oli aivan selvää, että se sukupolvi halusi monin eri tavoin päästä siitä pois ja eteenpäin. Mutta sitten elokuvat oli taas tämmöisen kuin sisäisen maailman mahdollisuus niin kuin päästä muihin maailmoihin ja siinä hyvässä mielessä pakeneminen, niin kuin mä sanoin, siinä pakenemiseksi sitä pakenemista, sitä ahdistavaa ilmapiiriä. Ja samallahan se oli siis ihan hurjan kulttuurisesti sivistävää ja aivan uusien ja tuntemattomien kulttuurien ja taideilmaisukeinojen löytämistä, tai ei siis ollut, täällä ollut aavistustakaan ollut siihen asti.
Kanerva Cederström tunnetaan runollisesta ja assosiatiivisesta kuvakerronnastaan. Vapaan ja kokeellisen elokuvakerronnan puolesta hän on myös ahkerasti ottanut kantaa ja kritisoi esimerkiksi Yleisradiota ja sen alle 45-vuotiaille suunnattua sarjamaista dokumenttikerrontaa Realityö.
Mä tiedän, minkä takia julkisen palvelun yhtiö tarvitsee tällaista ajattelua. Meillähän on monta kanaa, jotka on täynnä sitä. Että kilpailuako se oikeasti? Mä ainakin tunnen hirveästi nuoria, jotka haukottelee TV:n ääressä ihan avoimesti tällaista juttujen edessä. Eikä ne enää edes katso niitä. Tämähän nyt on jo tutkimuksetkin osoittanut, että ei näitä realityjä enää nuoret katso. Varmaan vanhaan kodeissa pakotetaan ihmiset katsomaan niitä, että jos ei voi saa itse vapaasti päättää. Mutta muuten siis on yksinkertaisesti niin kuin, mitä kaikkea Yle voisi tehdä. Mitä kaikkea Yle voisi tehdä siis elokuvan ja videotuotannon ja videotaiteen ja myös kaiken ajankohtaisen dokumentaarisen elokuvan kannalla. Sillä se on aivan fantastista mahdollisuutta. Meillä oli uusia innokkaita, niin koulutettuja kuin muuten vaan innokkaita tekijöitä, nuoria ja vanhoja. Ja se, että on joku tämmöinen ikäraja, niin on jotain aivan käsittämätöntä. Et jos mä ajattelin sitä aikoinaan, sitä 60-lukua, jolloin mun 80-vuotias mummoni ja minä käytiin yhdessä elokuvissa, niin mä nyt oikein ymmärrän, olisiko mun pitänyt jättää hänet ulkopuolelle tai päinvastoin. Koko tämä jakaminen sukupolvien välillä, ja se on ihan mahoa ajatus sitä paitsi. Se on todella mahoa, että nuoriso eristettäisiin muista omakseen. Niin kuin nuoriso on nuorisoa ja se koko ajan nuoriso kehittyy ja tekee itse kaikkea. Ei heille täytyy valmiiksi laatikoida mun mielestä yhtään mitään.
Kaksi ihmistä miljoonista johdatti minut matkalle läpi Siperian muistin. Toinen heistä oli moskovalainen kirjailija Andrei Sinyavski, joka vangittiin vuonna 1965. Hän joutui 7 vuodeksi Siperian leireille ja kirjoitti sieltä 2 kuukaudessa vaimolleen.
Monet Kanerva Cederströmin elokuvista ovat pohdiskelevia esseitä. En ole tarinan kertoja, hän on sanonut. Hän tunnustautuukin ennemmin sokraattiseksi filosofiksi kuin aristoteliseksi ideologiksi.
Yksi ihan hirveän hieno chilen elokuva on Raul Ruiz, joka on myös filosofia teoreetikko, niin hänellähän on ihan siis ehdottoman hirvittävän radikaali ja kriittinen näkemys tästä aristotelisesta ja tästä Hollywoodin niin kuin tarinankerronnan merkityksestä, että se on siis ideologinen. Se on nimenomaan ideologinen ratkaisu ollut siellä ja on edelleenkin. Että siellä on hyviä tekijöitä, jotka kätkee sinne siis esimerkiksi tämä isämaan puolesta, joka alkoi olla semmoinen Iranin vastainen juuri samaan aikaan, kun tässä reaalimaailmassa alkoi rauhanneuvottelut tai ensimmäiset kosketukset Iranin kanssa, niin tässä isämaan puolesta sarjassa niin sanotaan, pannaan taistellaan niitä vastaan siellä niin kuin pahimpina vihollisina. Se on siis ihan siitä on tullut osa semmoista koneistoa. Et meidän pitäisi kyllä vähitellen vapautua myös siitä käsikirjoitusgeemasta, johon se perustuu, koska jollain tavalla tuntuu, että niillä on siis tämmöinen niin kuin pirullinen yhteys. Yksi rooli on se, että on yleisö, joka ymmärtää, että sen pitää mennä näin, ja sitten petytään, jos esimerkiksi tarinan loppu onkin se, että siellä ei ole kliimaksi. Tämä 3/4 kohdalla ei ole plot pointtia, niin kuin sanotaan. Ja 3 minuutin aikana ei koukuteta. Jolloin tästä on tullut tämmöinen merkillinen tuote, että mä melkein näen sen silmissä, että se voitaisiin varmaan tämmöisillä näillä uusilla printtereillä, näillä 3D-printterillä printata tämä tarina, minkä näköinen se on. Ja sitten se olisi sellainen kapula, jolla voisi lyödä kaikkia päähän, että tämä on tarina. Tämä on niin kuin se, mitä mä olen tässä perännyt koko ajan, että mä siitä ei päästä irti millään.
Cederströmin hitaat ja kokeelliset dokumentit eivät todellakaan ota katsojaa kädestä ja vie häntä, vaan jättävät katsojan yleensä jonkinlaiseen epävarmuuden tilaan.
Lopuksi jos ajattelee esimerkiksi kirjallisuutta ja lukemisen prosessia, niin siis sitten se tietenkin on viihdekirjallisuus ja dekkarit, jotka haluakin lukea. Niitä lukee hyvin eri tavalla, koska sen haluaa tietää sen joku
niin,
tapahtuu.
Tarvitsee.
Nimenomaan, mä oon kauhean dekkari fani, mutta sitten on siis se on kirjallisuutta, jossa voi jäädä niin, että se aukeama jää auki pitkäksi aikaa ja lähtee aivan omille matkoilleen ja palaa yhtäkkiä takaisin sille sivulle, joka jäi kesken tai... Ja se on sitä lukemista. Että se on oikeastaan sillä. Ja samalla se teos säilyy, se tietenkin pysyy itsenään, mutta samalla syntyy joku toinen teos tai joku toinen minussa. Joka, ja tämä on musta ihan hirvittäin kiehtova tietenkin taiteen vastaanottamista ajatellessa. Ja mä itseäni siis kyllä nykyään kiehtoo kaikkein eniten sellainen elokuva, aasialainen tai iranilainen elokuva, Kierostami ja sitten kiinalainen ohjaaja Jia Zhangke, tai että on vielä tullut paljon uusiakin, jotka on täysin, voi sanoa, avoimia rakenteita, tai siis jotka liikkuu semmoisessa avoimessa aikatilassa. Hyvin intensiivisiä ja dynaamisiakin. Eli aasialaisille ehkä todella on tämä kyky, parempi kyky kuin meillä, ja ne on niin Hollywoodin myrkyttämiä, että ne pystyy niinku käyttämään elokuvaa siinä ihmeellisellä tavalla, että liikutaan ajassa ja tilassa.
Siis mä jonnekin muistiinpanoihinkin kirjoitin, että zeniläisyys, puhut zeniläisyydestä. Onko tämä zen ajatus vaikuttanut suhun kuinka paljon, Kanerva?
Mä en uskalla sanoa, että se on. Se on musta sen verran vaativa, että mä en koskaan lähtenyt silleen. Totta kai mä oon ollut siitä kiinnostunut ja lukenut, mutta kyllä mä pysyn vaatimattomasti suomalaisena tämmöisenä. Että kyllä, totta kai, että mä ehkä näen enemmän, mä näen sen, että sen miten sen seniläisyys näkyy juuri näissä aasialaisissa elokuvissa. Ja sitä kautta se vaikuttaa ja todella antaa hirveästi. Siis sehän vapauttaa itseään ihan kauheasti, että ymmärtää, että voi... Ja loppujen lopuksi sille mä paljon tarkoitan myös, siis vapaudella mä tarkoitan paljon tätä juuri, kun mä puhun elokuvan tekemisen vapaudesta. Että ei pelkästään niin kuin taloudellista tai tuotannollista vapautta, vaan nimenomaan sitä vapautta, että voisi lähteä, niin kuin, voisi lähteä sen elokuvan kanssa semmoiseen maailmaan ja ilmaista semmoista maailmaa, joka on vain mahdollista elokuvan keinoin. Että niin kuin päästä niin pitkälle ja saada rauhassa tehdä niin, että löytää sen. Niin se on niin kuin ehkä se, mitä toivoisi.
Toimittajana äskeisessä oli Jenni Stammeier. Kanerva Cederström on siis saanut DocPoint-festivaalin elämäntyöpalkinnon. Ja Cederströmin tuotantoa kiitellään palkintoperustelussa muun muassa näin. Muiston ja muistin merkitystä korostavat teokset ovat merkittävä osa suomalaisen dokumenttielokuvan historiaa. Nyt Kultakuumessa Juha Hurmeen kolumni, hän puhuu kuin Runeberg.
Aion puhua kuin Runeberg, kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergistä. Koska hänen nimensä on hänestä itsestään riippumattomista syistä tarttunut niin paljon vinoutuneiden tulkintojen kuonaa, unohduksen sieni rihmastoa ja aikakausien ruosteista patinaa, kutsun häntä jatkossa selkeyden ja uustulkinnan vuoksi Jussiksi. Jussi syntyi Ruotsin vallan aikaa 1804 Pietarsaareen. Isä oli Ruotsista tullut merikapteeni, äiti Pietarsaaren hurreja. Kun Venäjä turvasi länsirajansa ja nappasi Napoleonin sotien jälkipyörteessä heikentyneeltä Ruotsilta Suomen, Jussi poika oli vasta 5-vuotias. Tätä suomalaisten kannalta rähjäistä, tappiollista ja surkeaa väkivaltatapahtumaa on totuttu historian tunneilla kutsumaan Suomen sodaksi. Pietarsaaresta 8-vuotias luokan priimus passitettiin Ouluun kouluun, josta hän siirtyi Vaasaan lukioon. Jussi kirjoitti ylioppilaaksi 1822 ja alkoi opiskella latinaa ja kreikkaa maan ainoassa yliopistossa Turussa. Hän rahoitti opiskelunsa työskentelemällä pitkiä toveja kotiopettajana suurten metsien keskellä Saarijärvellä ja Ruovedellä. Jussi viihtyi näissä maisemissa hienosti, koska oli innokas luontoihminen. Jolkutti vapaa-aikoinaan korvessa, ihasteli villejä näkymiä metsästi ja kalasti. Vuonna 1827 hän valmistui Turun akatemiasta. Heti kohta sen perään Turku akatemioineen otti ja paloi. Yliopisto siirrettiin maan uuteen pääkaupunkiin Helsinkiin ja Jussi seurasi perässä. Hänestä tuli yliopiston tutkija ja luennoija. Hän kutsui Turun aikaisia kavereita lauantaehtoisi himaansa. Lönnruti Elias ja Snellmani Jussi kävivät usein. Saunottiin, otettiin kuppia ja juteltiin mukavia. Mistä nuoret miehet nyt juttelevat urheilusta, naisista, politiikasta, taiteesta ja filosofiasta? Porukkaa alettiin kutsua lauantai-seuraksi. Jussi oli alkanut kirjoittaa Helsingfors Morgonbladetin juttuja. Hän oli alkanut kirjoittaa myös runoja. Jengi tajusi heti ekasta kokoelmasta 1830, että Jussi, 26 vuotta, oli petto kirjoittamaan. Suomen paras, se oli selvä. Mutta sai mennä pitkälle Pohjoismaihin tai kauemmaksikin Eurooppaan, että olisi löytänyt toisen yhtä hyvän skribentin. 1831 Jussi löysi yhden kivan ja fiksun Fredrikan, nai ja muutti Porvooseen lisääntymään, opettamaan kieliä lukioon ja kirjoittamaan ohessa maailmanluokan kirjallisuutta, runoja, runodraamaa, dikter, andrahäftet, tredjehäftet, elgskyttarne, kymfjaalar, fänrikstols, sängner. Jussin terävissä ja monipuolisissa teksteissä toinen kotimaisemme soi yhä taloudellisesti ja ilmaisun täydessä iskussa. Paras runous ei vanhene koskaan. Näihin aikoihin isot pojat päättivät, että Suomesta tehdään Suomi. Aikakautta kutsutaan kansalliseksi heräämiseksi. Projektiin liittyy paljon tervehenkistä ja ymmärrettävää pyrintöä, mutta myös iso määrä tervahenkistä typerää uhoa ja pullistelua. Lauantaitoveri Lönnrutin kokoilema ja runoilema Kalevala sekä Jussin tuotanto kytkettiin uuden Suomi-imagon vetureiksi. Molempia alettiin tulkita tarkoitushakuisesti väärin. Kalevala ei kerro Suomen muinaisesta sankariajasta. Eikä Jussin hittibiisi, Vänrik Stoolin tarinat siitä niin sanotusta Suomen sodasta. Ne ovat vapaata runoutta, sana-asetelmien ja mielikuvien taidetta. Vänrik Stoolia ruvettiin kiivaasti suomentamaan oikein isolla porukalla. Paavo Kajander siisti käännökset yhtenäiseen asuun. Seuraavalla vuosisadalla Otto Manninen käänsi elämäntyönään suomeksi Jussin koko tuotannon. Kajanderin ja Mannisen suomennokset ovat tärkeä osa kotimaisen kirjallisuuden historiaa, mutta ne vääristävät karsella tavalla Jussin mestarillista kepeyttä ja kielellistä notkeutta, houkutellen väärin tulkintoihin ja patetiaan. Vänrik Stoolin ensimmäisen osan avausruno Vårt Land, eli maamme, kertoo 11 säkeistöllään herkästi herkästä Fusterlandista, sikiömaasta, maasta sikiövaiheessa. Säkeistöistä kauneimmassa, kymmenennessä, Jussi puhuu vapaasta ja iloisesta totuuden ja runon kotimaasta. Vuonna 1863 Jussi halvaantui eräreissulla. Viimeiset 14 vuotta hän makasi Porvoon kotinsa sairasvuoteella, katsellen Fredrikan asentamasta peilistä ohi rientävää elämää kadulla. Fredrika luki hänelle ääneen paljon. Ja milloin ei lukenut, Jussi lepäsi ja mietiskeli viisaita ajatuksia vapaudesta, ilosta, runosta ja totuudesta, kunnes vuonna 1877 nukahti, eikä enää herännyt.
Sanoi kolumnistimme Juha Hurme. Ja nyt paloturvallisuusasiaa. Norjassa on ollut viime aikoina kaksi Puutalokylän suurpaloa. Eilen tuhoutui Flatangerin kunnassa 70 rakennusta ja vähän yli viikko sitten paloi Lärdalsjörin Puutalokylä. Se on Norjan tunnetuimpia vanhoja kaupunkikokonaisuuksia ja Unescon maailmanperintökohde. Suomessa vastaava kaupunkikokonaisuus on vanha Rauma. Rauman kaupungista vastaava aluepalopäällikkö Juha Suonpää, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Norjan poliisin mukaan eilisen tulipalon syynä olivat korkeajännitejohdot, jotka osuivat kovassa tuulessa toisinsa ja kipinöivät. Herää kysymys, että minkälaisessa vaarassa vanha Rauma tällaisella kovalla tuulella on?
No aina tuuli on arvotuksellinen ja totta kai jos palo syttyy, niin tuulella palo leviää nopeasti, mutta täytyy ehkä sanoa, että Raumalla palokunta on hiukan lähempänä kuin siellä Norjassa ja ehkä ihmisiäkin enemmän siinä vanhan Rauman alueella, että varsinainen palo voitaisiin havaita aikaisemmin.
Vaikka se havaittaisiin aikaisemmin, niin mitä sille voi tehdä?
No totta kai oma toiminen varautuminen on tärkeää, että ihmiset itse huolehtii omista nurkistaan ja varautuu mahdollisimman hyvin tulipalon varalta, palovaroittimet, mahdollinen alkusammutuskalusto ja niin edelleen. Ja tietysti pelastuslaitoksena me olemme tehostaneet palotarkastusta tämän vanhan Rauman alueella. Teemme siellä määräajoin, eli en vuoden välein käydään vähintään jokaisessa Rauma-alueen. Vanhan Rauman asunnoissa, että tämmöisellä yhteispelillä vakuutusyhtiö on myös mukana näissä vanhan Rauman kohteissa.
Se on Pohjoismaiden laaji yhtenäisiä ja parhaiten säilynyt vanha puukaupunkialue. Onko siellä jotkut rakennukset erityistarkkailussa?
No kyllä, siellä semmoinen tavallaan kaikkien yhteispelillä viranomaisten, eri viranomaisten ja yhdistyksien voimin, niin kaikki huolehtii vähän niin kuin yhdessä siitä, että siellä ei tällaisia huonoja rakennuksia pääsi olemaan.
No miten on Juha Suonpää, että jos siellä vanhassa Raumassa sattuisi käymään tällainen oikein Norjan kaltainen suurpalo, niin mitä siinä menetettäisiin? Kuinka suuri menetys se olisi?
No sitä on vaikea ensinnäkin rahassa mitata sitä totta kai ei rahalla sitä pysty korvaamaan sitä arvoa, mitä siellä menetetään. Mutta kyllä nyt uskoisin, että tämänhetkinen pelastuslaitoksen voimin se kuitenkin rajaamaan pystytään. Että.
Kiitoksia tästä haastattelusta, Juha Suonpää.
Hyvä, kiitos.
Kiitti. Hän on siis Rauman kaupungista vastaava aluepalopäällikkö. Nyt tänne Kultakuumen studion on saapunut rakas kollegani Anu Heikkinen, ja sinulla on mielessäsi Jouko Turkka ja kivet.
Juuri näin, Tuomas, aivan oikein. Nimittäin Jouko Turkan Tunnistan leijonan kivinäyttely Helsingissä Kuvataideakatemiassa niin on herättänyt vilkasta keskustelua sekä blogeissa.
Täällä Helsingissä.
Täällä Helsingissä, joo.
Tai siis keskustelu on herättänyt täällä Helsingissä, vaan
näyttely on Helsingissä ja keskustelu on pääosin internetissä. Ja tämä näyttelyhän koostuu Turkan kotipihaltaan löytämistä kivistä ja hänen ottamista valokuvista ja videoista, joissa Turkka kertoo, mitä hän näissä kivissä näkee. Kuunnellaan pieni pätkä siitä videosta.
Katsokaa, 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 katsokaa mitä täällä on. Katsokaa, täällä on leijonan luola. Ja sitten täällä päällä on luolan väkeä. Mutta tämä on jotain. Täällä on Pirkkalassa tehty leijona. Tässä on näin. Tässä on joku pikkuleijona tai jotain, joku tämmöinen. Näin. Täällä.
Näin siis Jouko Turkka Jaakko Ruuskan ohjaamalla videolla. Ja meillä oli Kultakuumeessa 2 viikkoa sitten tästä näyttelystä juttua. Ja se löytyy tämä haastattelu edelleen Yle Areenasta. Pauli Tapio on kirjoittanut yksityistä kirjeenvaihtoa blogissa. Näin hän esittää 2 näkökulmaa tähän näyttelyyn. Ja hän ensiksi kirjoittaa sitä säälistä, joka herää, kun 71-vuotias mies puhuu sekavia kiihtyneessä tilassa, kurjassa ja sotkuisessa mökissä. Ja häntä on mahdotonta ymmärtää ja aistii, ettei hän aivan ymmärrä itsekään. Näin siis Pauli Tapio. Mutta hän kääntää sitten kulmaa ja katsoo sitä asiaa toisesta vinkkelistä ja päätyy sellaiseen johtopäätökseen, että se närkästys ja sääli, joka hänelle tulee, niin se johtuukin siitä, että hän joutuu niin äkkiarvaamatta kasvokkain tällaisen niin kuin tukahdettujen tunteiden kanssa. Ja tällainen niin kuin paljas kohtaaminen on mahdollista taiteessa ja siksi hän tulee siihen johtopäätökseen, että tämä on hyvin voimallista taidetta tämä Jouko Turkan näyttely. Myös Otso Kantokorpi on kirjoittanut Alaston kriitikko blogissaan tästä näyttelystä. Ja hän kirjoittaa näin, että vaikka hän niin kuin oman taustansa, modernistisen taustansa takia tietää, että samaistuminen on naivein tapa vastaanottaa taidetta, niin hän alkaa samaistua Turkkaan ja alkaa kuvitella itseään Turkan rooliin ja sitten poskille valuu jo hiljaisia kyyneleitä. Eli hän oli selkeästi hyvin vaikuttunut tästä näyttelystä. Sosiaalisessa mediassa Facebookissa tämä keskustelu kilpistyy aika lailla sen ympärille, että onko Turkka sairas vai ei. Ja teatterikriitikko Kirsikka Muurin kirjoittaa näin, että Jouko Turkka on ollut vuosia vaiti. Hän on sairas. Olisi eettistä suojella sairasta Turkkaa julkitulemiselta häneltä itseltään. Ja tämähän poksautti sitten tietysti keskustelun käyntiin. Ja ihmiset kirjoittavat sinne sitten omia mielipiteitään ja Niina Juhansson muun muassa kirjoittaa näin, että millä perusteella ihmisen yhteisöstä eristäminen olisi häntä itseään suojelevaa. Ja hän pohtii sitä, että onko kaikilta sairaalta ihmisiltä taiteen tekeminen kiellettyä, että kuuluuko taide vain tervejärkisille ihmisille, jotka itse määrittelee toistensa vuorovaikutuksessa terveeksi. Ja Niina Juhansson on erittäin olennaisen kysymyksen äärellä, kun hän pohtii, että tämän sairaan ja terveen raja on hyvin määrittelykysymys ja veteen piirretty viiva. Jouni Rickard tiivistää tämän keskustelun lopuksi ja kirjoittaa näin, että Turkka on sen verran moniulotteinen hahmo, että vain yhtä totuutta hänestä ei ole olemassa. Ja keskustelu varmasti jatkuu tämän.
Mitä Anu Heikkinen olet itse mieltä, kun kävit siinä näyttelyssä, että heräsikö sinulla samanlaisia ajatuksia kuin noilla kommentoijilla? Ja tuliko sellainen olo, että siinä on sairasta miestä jotenkin käytetty hyväksi ja siellä on vain jotain kiviä?
Ei mulle sellainen olo tullut, että siinä on käytetty sairasta miestä hyväksi, mutta kyllähän sisäistä puhelua kävin sen kanssa, että niin kun, mikä on niin kun Turkan niin kuin sisäinen tila ja missä maailmassa hän elää, koska se on se kysymys, joka väistämättä siitä nousee esille, että jonka taakse toivottavasti sitten näyttelyssä kävijä myös pääsee, koska sieltä voi avautua sitten monenlaisia maisemia.
Tuli vielä mieleen, että tämän lähetyksen alkupuolen aihe Anneli Auer on varmasti myös sellainen, että kun Pekka Lehto on tehnyt hänestä nyt elokuvan, jonka hän on saanut valmiiksi, niin varmasti tulee myös kysymyksiä siitä, että minkälainen haastateltava Anneli Auer oikein on, että miten häntä oikeastaan voi lähestyä. Hmm. Niin ristiriitaisia kommentteja aina kuulee. Huomenna Kultakuumessa kysytään, että miten saksalaiset ja suomalaiset käyttivät kulttuuriperintöä politiikassa hyväksi. Kultakuumen vieraana Himmlerin kantelensoittajadokumentin ohjaaja Heikki Huttuhiltunen sekä kolmannen valtakunnan vieraateoksen kirjoittaja historiantutkija Markku Jokisipilä.